بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله وصبريك سبقتا بشني كتابا أيختب خلامز بإذن الله مؤلف رحمه الله أيتاد بقن سبقمزدا وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله سبحانه وتعالى بتكل پیغمبرلردن بارلغن مبشرين ومنذرين يعني اولارغا جنتتن قوانشتي خبرن جيتكيزوشي جني قايبر амалдар тозаққа алып баратын екенін және дозақтың азабы соны ескертуге жіберген. Уаддалилу қаулуху тааля, Аллах субханаху ва тааланың сөзі осыған дәлел болады. Алла айтады: "Русула мубашширина ва мунзирин лианна якуна линнаси аля Аллахи худжатун баъда ар-русул". Аллах субханаху ва тааля пайғамбарларды қуанышты хабарларды жеткізуші және оларды ескертуші адамдарға ескертуші қылып жіберді. Лианна якуна линнаси аля Аллахи худжатун баъда ар-русул, яғни пайғамбарлар жіберілгеннен кейін Аллаға қарсы адамдарда бір құжат дәлел болмау үшін. Яғни пайғамбарлар жіберілетін болса, адамдар ертең Алланың алдына қайттан тірілген уақытта бізге пайғамбарың келген жоқ, бізге туралық пенен қателіктің жолын баяндаған жоқ деген сөзді айта алмай қалады. Ол сөзді не? Айта алмай қалады. Бол дәлел қылады. Адам баласы тек қана ақылының өзіменен ғана бүткіл Алла жақсы көріп разы болатын нәрселерді және Алла жек көріп разы болмайтын нәрселерді біле алмайды. Дұрыс, адамның ақылы Аллах субханаху ва тааля жалпы кейбір жақсылықтарды, кейбір жамандықтарды білетіндей қылып жаратқан. Мысал, туралық дейтін болсақ, яғни шыншылдық дейтін болсақ, оны азғантай ақыл иесі, даже кәпірде біледі ол жақсылық екен. Өтірік немесе қиянат жасау ол жамандық екенін ақыл иесі біледі, ол кәпір болса да. Бірақ осы білімменен шектеліп қалмайды. Бәлкім Алланың ризалығына жететін амалдарды жалпы бәрін тану ол адамның ақылы арқалы болмайды. Бәлкім пайғамбар алейхиссалату уассаламға түскен шариғат арқалы болады. Яғни бүткіл пайғамбарларға болған уахи арқалы болады. Дұрыс сол сияқты оның терісі не жамандықтардың қай бірі жаман екенін білуге де уахиға қажетті. Сол үшін шариғатта қанша бір адамның нәпсіне жағатын нәрселер бар, ол шариғатқа қарсы. Яғни дүниеде адамның нәпсіне жағатын нәрселер бар, оны шариғат рұқсат бермейді. Адамның кішкентай бір ақылымен ойлап көрсе, бұнда ештеңкесі жоқ деп ойлауы мүмкін. Мысал, әйелдерменен еркектерді бірге отыру. Ол не ол? Арада бір отырыс болады, бір-біріне танысу болады, жақын болады, бір-бірін жағдайын біледі. Несі бар екен оны деп, ақыл оны не? Дұрыс деп көруі мүмкін. Амма шариғат оны дұрыс емес деп пайғамбар арқалы оны баяндап қойған. Енді оны ақыл оны зиянын білмесе де, момын адамның ақылы соны түсінбесе де, оған мойсыну керек, оны қабылдау керек. Себебі Аллах субханаху ва тааля бұл жаратқан адам баласына не пайдалы, не зиянды екенін, қайбір нәрсе Алланың ризалығына, қайбір нәрсе Алланың ғазабына жеткізетін екенін біледі де, сол арқалы сол нәрселерді пайғамбарларға жеткізіп, олар адамдарға жеткізген. Сол пайғамбарларға түскен уахи және пайғамбарлар жеткізген уахи арқалы олар жақсылық жамандықты айырып, жақсылықты істейді, жамандыктан сактанат. Сол төбөдө айтып өттүк аны, пайгамбарлар алып келген жакшылыктын басында турган нерсе ал таухид. Адамдардын кебирөөлөрүнүн акылы бул ширк иштенке эмес деп ойласа да, ал үлкен күнө экенин акылы көтөрмөө мүмкүн, бирок аны кабылдоо керек. Эң биринчи кайтаратын нерселери де пайгамбарлардын ал ширк. Муаллиф рахимахулла айтады: "Аввалухум Нухун алейхиссалам, ва ахируhum Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллам. Ва ад-далилу аля анна аввалахум Нухун алейхиссалам каулуху тааля: "Инна аухайна илайка кама аухайна иля Нухи ва ан-набийина мин баъди". Сол пайгамбар Алла субханаху ва тааля жерге жиберген пайгамбарлардын эң биринчиси ол Нух алейхиссалату ва саллам. Ахыргысы ол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Оған дәлел не ол деп сұрайтын болса, "Ват далилу аля анна аввалахум Нух, Нух алейхиссалату ва саллям жерге жиберілген адамда пайгамбарлардың ішінде ең біріншісі екеніне осы аят дәлел. "Инна аухайна илайка кама аухайна иля Нухи ва набийина мин баъди". Біз сізге, яғни пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Сізге бұрында Нухқа және одан кейінгі келген пайғамбарларға вахи қылған сияқты вахи қылдық деп атыр. Бұл дәлел қылады, вахидің басталуы, яғни жерге жіберілген пайғамбарға болатын вахидің басталуы Нухпен басталған екеніне дәлел қылады. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам машһур шапағат хадисінде, Сахи Бухари Муслимдегі хадисте, адамдар қияметте махшар жағдайында өте бір ауыр жағдайға түсіп қалған уақытта пайғамбарларға шапағат талап етіп келеді. Аллаға шапағат қылуды талап етіп келеді. Сонда Нух алейхиссалату вассаламға келіп, сіз Алла субханаху ва тааланың жерге жіберген пайғамбарларының біріншісі ғой, біріншісісіз ғой, бізге шапағат қылыңыз деп Нух алейхиссалату вассаламдан талап етеді. Бұл хадисте дәлел бар не? Нух алейхиссалату вассалам бірінші пайғамбар екен. Енді бұл хадисті естіп алып біреу ойламасын, демек пайғамбарлардан шапағат сұраса болады екен деп. Жоқ, болған дәлел болмайды бұл. Себебі бұл шапағат сұрау тірі уақытта болып жатыр. Қияметте адамдар барлығы қайттан тірілгеннен кейін. А бұл нәрсе бұл мүмкін. Наби саллаллаху алейхи ва салламның уақытында да Наби саллаллаху алейхи ва салламнан кейбір сахабалар сізбенен жаннатта болуын сұрайын, болуды сұраймын дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам маған Аллаға көп сәжде қылуменен жәрдем бер дейді. Яғни бұл дегені мен ештеңке істеп бере алмаймын саған. Сен өзің әрекет қылатын болсаң, мен көрсеткен сияқты, онда иша Алла жаннатта бірге болу нәсіп етеді деген мақсатта, мағынада осы сөзді айтқан. Демек бұл дәлел қылады, Нух алейхиссалату вассалам жерге жіберілген пайғамбарлардың біріншісі. Кейбір тарих кітаптарда Идрис алейхиссалату вассалам немесе соған ұқсаған кейбіреулер бар деп исраилияттардан, сол Бани Исраилдің кітаптарында немесе кейбір тарих кітаптарда келген хабарлар, бұл дұрыс емес. Себебі бізге келген хабарда, әрі Құранда, әрі хадисте пайғамбарлардың біріншісі Нух алейхиссалату вассалам деп айтылды. Ол пайғамбарлардың ең ақырғысы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Оған дәлел, оған дәлел не ол? Алла айтады: "Макана Мухаммадун аба ахадин мин рижаликум, валакин расулаллахи ва хатаман набийин, ва кана Аллаху бикулли шейин алима". Алла айтады: "Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям сендердің еш қайсы бірлеріңдің іштеріңдегі еш бір ер кісінің әкесі емес" деп отыр. Не деген әкесі емес дегені? Демек Наби саллаллаху алейхи ва салламның артынан ұлы қалған жоқ. Бұның да бір артында бір даналық бар. Себебі әдетте пайғамбардың баласынан пайғамбар шығады. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва салламдың ұл бала ұрпағы жоқ. Ол кісінің ұрпақтары Али радиаллаху анху және Фатимадан таралған. Фатима радиаллаху анханың қызы Хасан және Хусейн. Бұлар Али менен Фатиманын, Наби саллаллаху алейхи ва саллямдын агасын баласы менен өзүнүн кызынан таралган балдар болар, радиллаху анхум жамиан. Сол үчүн Алла айтып атыр: "Валакин Расулуллах, бул Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, ул Алланын елчиси жана набилердин ахыргысы" деп атыр. Пайгамбарлардын ахыргысы. Не үчүн Расулуллах деди да "ва хатамар русул" деген жок? Себеби Наби саллаллаху алейхи ва саллям расул ол. Өткен сабактарда расул менен набидин айырмасын өттүк жана расул сөзсүз набидин абзал даражеде болады. Сол үчүн "валакир расулуллах" ол Алланын расулу деди, элчиси деди. Бирок со менен бирге "ва хатаман набийин" набилердин да ахыргысы бул даражеде кылады. Бану Исраилда Мусадан кийин келген амбиялар болды, набилер болды. Туру сол сияқты, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін наби келмейді деп атыр. Себеп расулдан кейін, өткенде айттық, сол шариғатты қолдайтын амбиялар келеді дедік, әдетте. Амбиялар расулды қолдап келеді. Оған бөлек кітап, бөлек шариғат түспейді. Турс сол үшін ва хатаман набийин, яни наби саллаллаху Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям әлі өзі расул, сол сияқты не? Анбиялардың да ақырғысы. А? Ақыр хатам дегені ақырғысы дегені. А бір надандар шығып, о кісі Алланың елшісі болған ва хатаман набийин, ол сондай бір адам келеді, ол пайғамбарлардың жүзігі деп айтқан. Мен пайғамбардың жүзігімін дейді. Яғни пайғамбарлық бітпеген деген мағынада. Бұл кәфір бол. Кімде кім? Пайғамбар алейхиссалату уассаламнан кейін. Мен пайғамбармын деп шығатын болса, ол дәжжал ол. Өтірікшілердің бірі. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, менен кейін 30 өтірікші дәжжалдар шығады. Әр бірі өзін пайғамбар деп айтып шығады, менен кейін ешқандай пайғамбар жоқ дейді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям Али радиллаху анхуға, сен менің алдымда, мен үшін Мусаға Харун қалай болған болса, солай болғын келмей ма? Бірақ менен кейін Наби жоқ деп отыр. Яғни сен Харун алейхиссалату ва саллям Мусадан кейін пайғамбар болып қалса да, қалған болса, Али радиаллаху анху сондай дәрежеде құрметті болса да, Наби саллаллаху алейхи ва саллям бірақ ол кісі пайғамбар емес. Али радиаллаху анху пайғамбар емес. Бұл хадисте рафизаларға рад бар. Олар Наби саллаллаху алейхи ва саллямға вахи түспей, Алиға келу керек еді деген сөздері бар. Жибрил бір сөздерінде айтады, қиянат жасаған дейді. Алиға келмей, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямға келген. Жебірейлер қателескен дейді. Сол үшін сәлем беріп атқан уақытта олар екі жаққа сәлем бермей, қолдарын аяқтарына ұрып, "Хан ал-Амин, Хан ал-Амин" дейді. Сенімді періште қиянат жасады дейді. Олардың барлығы бекер сөздер. Бәлкім мутаватир болған аяттарда және машһур болған хадистерде бізге қабар жетіп келген нәрсе ол не? Наби саллаллаху алейхи ва саллямның діні ақырғы дін, о кісіге түскен Құран ақырғы кітап, о кісінің өзі аспан мен жердің арасында вахиді түсуіне себеп болған жалғыз ақырғы пайғамбар. О кісіден кейін пайғамбар келмейді. О кісіден кейін не? Пайғамбар келмейді. Сол үшін олардың біріншісі Муса Нух алейхиссалату уассалам және ақырғысы Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Сөздің арзағында айтады рахимахулла: "Ва куллу умматин ба'асаллаху илейха расулан мин нухин иля Мухаммадин ямурухум би ибадатиллахи вахдах ва янхаахум ан ибадати тагут." Айтады: әрбір Аллах субханаху ва таала жіберген пайғамбарлар Нух алейхиссалату уассаламнан бастап Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямға шейін келген пайғамбарлардың жіберілген пайғамбарлардың барлығы олар өздерінің қауымдарына Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылуға бұйыратын және сол сияқты тағутқа құлшылық қылуда қайтарып келген. тек қана Алланың өзіне құлшылық қылуы емес, бәлкім Алладан басқасына құлшылық қылып тұрған нәрсеге де кәфір болу керек адам. Яғни қарсы келу керек. Бет бұру керек одан. А кімде кім мен Алланың өзіне жалғыз құлшылық қыламын да деп Алладан басқа құлшылық қылып тұрған нәрселерге кәфір болмаса, оларды жек көрмесе, ол деген оның таухиды дұрыс емес. Не кемшілігі бар таухидында, немесе бүтін дейді таухиды дұрыс емес. Сол үшін таухиды дұрыс толық болатын адам бол мәселеде. Келешекте таухиды толық болуының себептері таухид кітаптарында келеді. Онда айтылған сол нәрселер, бірақ таухидты толықтыратын негіз Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылуменен бірге Алладан басқа құлшылық қылып тұрған нәрселердің барлығына кәпір болу керек. Себебі пайғамбарлар осы нәрсені алып келген. Ва далилу қаулуху тааля, яғни сол пайғамбарлар сол нәрсені алып келген екеніне дәлел. Ва лақад баъатна фи кулли умматин расулан ан ибудуллаха ва иджтанибут тагут. Біз әрбір үмбетке пайғамбар жібердік дейді Алла. Оларға айттық, ан ибудуллах, Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылыңдар, тағуттан ұзақ болыңдар дейді. Тағуттан ұзақ болыңдар дейді. Уафтараллаху аля жамиу ибадин куфра биттагут вал тагути вал иман биллах. Алла субханаху ва тааля Адам алейхиссалату вассаламдан кейін қияметке шейін болған пенделердің барлығына тағутқа кәфір болып, Алланың жалғыз өзіне иман келтіру керек. Соған бұйырған. Бұл, яғни, Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу, оған қарсы болған нәрселердің бәріне кәфір болу мәселесінде аспаннан түскен уахидың, пайғамбарларға түскен уахида шариғаттардың еш қайсы бірінде келіспеушілік болмаған. Пайғамбарлардың арасында кейбір ықтилафтар болған, не бабынан біреуінде, яғни ықтилаф демейсіз, айырма шылықтар болған десек дұрыстау болады. Яғни айырмалар болған арасында біреулерінде мынау адал болса, анада арам болған, біреулерінде ораза мынан жауазып болса, басқаларында басқаша. Амма Алла субханаху ва таала жағына болған итиқат, пайғамбарларға, періштелерге, қиямет күніне, тағдырға бол иман мәселесі оған насх кірмейді, яғни өкім өзгермейді. Өкім шарғи өкімдерде өзгереді, амма қабарлар мабында келген уақытта, иман мәселелері келген уақытта насх, яғни шариғат өкімі өзгермейді. Сол өзгермейтін өкімдердің негізінің басында тұратын нәрсе, бүткіл шариғаттар бол нәрседе, айрылымды болмаған мәселе, келісімде болған мәселе ол не? Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу және тағутқа кәфір болу. Тағут деген сөзде адамдар әр түрлі өзінше бір сөздерді түсініп алады. Осы сөзде ғалымдардың сөзіне қайтсақ, алхамдулилла, көп нәрсе анық болады. Муджахид рахимахулла айтады, «Убудуллаха ва иштанибут тагут» деген аяттың тәфсірінде Муджахид рахимахулла айтады, ол тагут әр бір қауымға, Аллаға серік қосқан қауымға адамның суретінде келетін бір шайтан дейді. Бұл бір мысал. Ибнул Араби рахимахулла, Имам Малик рахимахуллахтан нақыл қылып айтады, тағут ол Алладан басқа құлшылық қылынған әр бір нәрсе, ол бұт болса да, бақсы болса да, сиқыршы болса да, әр бір осы Алладан басқаға сүйенілген құлшылық қылған нәрсенің бәрі тағут болады дейді. Шейх Ислам Тайми рахимахулла айтады, «Тағут ісмі джинсі лікулли ма убида мин дунилла». Алла тағут дегеніміз ол Алладан басқа құлшылық қылатын барлық нәрсені өз ішіне алады. Бәр нәрсені өз ішіне алады. Демек тағут дегені ол бір нәрсе емес. Төбеде айтылғандар болардың барлығы мысал бол. Ғалымдар не? Бұл дегені олардың арасында тағут мағынасында ықтилаф бар екенде деген мағынада емес бұл. Бәлкім әр бірі сол тағутқа мысал келтіріп отыр. Сол үшін «Ихдина сұратыл мұстақим» деген аят бар Фатиха сүресінде. Солай ма? Со жерде сыратан мустақим не ол десе, кебіреулер Құран дейді. Кебіреулер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам дейді. Соған ұқсаған сөздер бар. А бұл ихтилаф деген емес, бәлкім ол сыратан мустақим, әрі Құран, әрі сол Құран түскен кісі Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Олардың арасында не? Хилаф жоқ. Бәлкім ғалымдар осындай әр түрлі сөздерді айтқан уақытта өзі сол мағанаға бір мысал келтірген болады. Демек, тағут дегені кейбіреулер ойлаған сияқты әкімдер, немесе патшалар, немесе өкім иелері не шектеп қояды. Жоқ, олай емес. Бәлкім Шейх Ислам Таймия рахимахулла айтқандай, тағут өзінің нәпсі адамға тағут болып қалуы мүмкін. Не үшін десе, таға дегені өзі не? Шектен шыққан дейді. Таға дегені, яғни бір нәрсені шегінен шығу. Мысал, бір ыдыс болса, пиялай немесе кесе болатын болса, сол кесеге егер су толтырсаң, содан кейін үстіне және қоятын болсаң, су асып түседі. Соны таға дейді. Яғни шегінен шықты, асып кетті дегені. Адам өзін нәпсіне берілген шегінен егер шығатын болса, нәпсі оған тағут болады. Ақшаны адам, немесе киімді, немесе абыройды өзінің шегінен шығып, Алланың әмірінің үстіне қойып, жақсы көріп, соғының артынан кететін болса, сол ақша, сол дүние, сол киім, сол абырой оған тағут болды, соның құлы болды. Яғни біз айттық, Шейх Ислам Таймия рахимахулла айтады дедік, әрбір Алладан басқаға құлшылық қылып тұрған нәрселердің барлығы тағут болады. Сол үшін Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям таиса абду динар деді. Динардың құлы қор болды. Дирхамның құлы қор болды. Әдемі киімнің құлы қор болды дейді. Бұл жерде құл деп отыр. Алла айтады: "Афараайта ман иттахаза илахаху хава?" Өзінің нәпсін, өзіне құдай қылып алған адамды көресің бе, көрмедің бе деп отыр. Бұл да нелет қылады? Тағут деген бір мағанаға шектеп қалмаған. Бәлкім әр бір нәрсе өзінің шегінен бір адам шығарып берсе, шектелген шегінен, сол нәрсе оған тағут болады. Ол нәрсені ол өзіне тағут қылып алған болады. А енді олай болатын болса, әр бір тағут қылып алған адам бір нәрсені өзіне тағут қылып қойса, ол деген кәпір бола береді дегені емес. Яғни бір адам нәпсіне ерісе, нәпсін өзіне тағут қылып алса, ол деген кәпір болды деген емес ол. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям Абдуддинар, динардың құлы деп отыр. Абдуллахты Абдуддинар деп отыр. Яғни дегені дүниенің артынан кеткен соны ахиретті қойып сол дүниенің артынан кеткен адам бірден кәпір бола ма? Егер ахиретті жоққа шығармаса, басқа шариғаттың Аллаға қиямет күніне иман келтіреді, бірақ нәпсіне еріп динардың артынан кетеді, ақшаның артынан кетеді. Бұл дұрыс, өте жаман жағдай. Бірақ оның жамандығы айтылмайды, демек ол кәпір болды деп. Демек, тағут деген орнында жаман екенін білеміз, Алладан басқа құлшылық қылынып тұрған нәрселерді білеміз, бірақ сол құлшылық оны үлкен күфір дәрежесіне жеткізді ме, жоқ па, бұл нәрсені анықтау керек. Бұл нәрседе адам не? Асықпау керек. Сол үшін Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах сол тағут мағынасын баяндау үшін Ибн аль-Қайым рахимахуллахтың сөзін келтіреді. Айтады: قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع.
طاغوت дегеніміз пенде, оған ергесуде немесе оған мойынсынуда немесе оған құлшылық қылуда оның шегінен шыққан нәрсенің барлығы тауып. Ғалымдар айтады, Ибн аль-Қайым рахимахуллахтың осы анықтамасы ең сұлу анықтама дейді. Сол үшін Ибн аль-Қайымның өзі осы анықтаманы келтіргеннен кейін айтады не деп: егер бүткіл әлемдегі тағуттарды егер жинайтын болсаң, осы тақырып, яғни осы анықтаманың астынан шықпайды дейді. Мағбуд, әрбір Алладан басқа құлшылық қылып тұрған нәрсе, ол қабырлар, немесе өзіне құлшылық қылдырып тұрған кебір дін иелері, өзіне сәжде қылдырса діннің атыменен, немесе мәтбу оның артынан ерісе, шариғат адал десе, ол арам десе ери берсе, шариғат арам десе, ол адал десе ери берсе, шариғаттың ақиқат екенін біліп тұрып, соны өзіне мәтбу қылса, немесе мұта дегені, яғни оған мойынсынса, біледі осы шариғатқа қарсы екенін, Алланың жалғыз өзіне мойынсыну керек екенін біледі де, содан кейін одан бет бұрып, сол біреудің сөзіне мойынсынатын болса, олардың барлығы тағут болады. Бірақ осы жерде бір нәрсеге ишара қылуымыз керек. Сол оған құлшылық қылып тұрған нәрсе өзі разы болып құлшылық қылған болу керек. Яғни бір бұт немесе бір қабір, сол қабірдің иесі немесе бір әулие деп аталған адам тірі болса да, өлік болса да, ол өзіне құлшылық қылынуын разы болған болса, сол уақытта тағут болады. Амма егер олар разы болмаса, онда ол тағут болмайды ол. Мысал, Иса алейхиссалату вассаламды құлшылық қылатын христиандар үшін İsa aleyhissalatu vesselam tağut bolmaydı. Nemese Ali radıyallahu anhuğa, nemese 12 imam dep aytatın özlerinin imamlarına qulşul qılatın bu rafizalar üçün Aliler, Ali radıyallahu anhu nemese o kişinin urpaqları tağut bolmaydı. Allah aytadı: "Antum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem antum laha varidun." Sendir, yani sendir qulşul qılıp turğan nərsələrin bärligi тозақтың оты болады, сендер оған келесіндер деп отыр. А одан кейін Алла айтады: "Инналлазина сабақат лахум миннал хусна улайка анха мубадун." Бізден оларға жақсылық болған адамдар, яғни Иса, Али радиллаһу анху, олар улайка анха, оларға осы дүниеде біреулер құлшылық қылған болса да, олар ол тозақтан ұзақ дейді. Осы тағуттың қысқаша не мағынасы. Муаллиф рахимахуллах сөздің ар жағында «Ваттавағиту кәзира руусуум хамса» тағуттар өте көп, төбеде айтылғанда, яғни тағут деген сөздің мағынасын өте көп сөздер кіреді, нәрселер кіреді. Бірақ олардың басы бесеу дейді. Осы менен иншалла бүгін сабағымыз бітеді. Бұл және біраз сабаққа қажет. Валлаху алам. Субханака аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Аллахумма салли аля Мухаммад وعلى آله وصحبه أجمعين.